pieni kansa eli itsenäisenä suurvallan naapurissa. Tällä kansalla meni vielä aika hyvin. Se oli hyvinvoiva kansa, mutta se oli hylännyt isiensä Jumalaan. Ja koko ajan oli uhka päällä. Idässä oleva laajeneva suurvalta oli uhka tälle kansalle ja sen olemassaololle. Tämä kansa oli Pohjois-Israel, josta käytetään myös Efraim-nimeä. Se laajeneva suurvalta oli Assyria ja elettiin aikaa noin 750 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tässä on tausta profeetta Hosean kirjalle. Hosea oli Pohjois-Israelin alueella vaikuttava profeetta, ja hänen aikalaisiansa olivat Aamos ja Miika sekä Jesaja ja mahdollisesti myös profeetta Joona, josta täällä on ollut aikaisemmin puhetta. Hosean kirja alkaa merkillisellä tehtävän annolla. Jumalan mies Hosea saa tehtäväksensä jotain sellaista, jota hän tuskin osasi etukäteen ajatella. Hosean kirja alkaa näillä sanoilla. Kun Herra alkoi Hosealle puhua, sanoi Herra Hosealle: mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta. Niin hän meni ja otti Goomerin, Diblaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. Eikö ollut kummallinen alku Jumalan miehen profeetan toiminnalle? Hosealle sanottiin oikeastaan tällä tavalla: sinä, joka olet kunnon mies, mene ilotaloon ja ota sieltä itsellesi emäntä. Ja Hosea teki tällä tavalla. Hän ei voinut muuta kuin totella tätä Jumalan käskyä. Vaikka varmaan ihmetteli tätä, että kuinka hän nyt tällaiseen tilanteeseen joutui. Hosea otti vaimoksensa tämän Goomerin. Ja Goomer synnytti Hosealle pojan, ja sitten tuli vielä lisääkin lapsia. Tosin ei ollut mitään takeita siitä, että oliko Hosea näiden lasten isä, mutta lapsia vain tuli. Ja Hosea rakasti koko ajan Goomeria. Ja rakasti vielä jatkossakin, vaikka asiat menivät entistä oudommaksi. Hosea ja Goomerin avioliitto, se oli varmasti monen mielestä onneton avioliitto, jopa häpeällinen asia. Mutta Hosea rakasti vaimoansa. Mutta siinähän kävi niin kuin joku saattoi epäillä, ei Goomer tyytynyt olemaan kovin kauaa siellä Hosean talossa. Goomer lähti vieraan miehen matkaan. Ja oli teillä tietymättömillä ties kuinka kauan. Mutta sitten Jumalalta tuli Hosealle uusi toimintaohje. Mene ja etsi tämä vaimosi. Ja osta hänet takaisin sieltä, mistä hänet löydät. Ja Hosean piti tehdä tämä. Nöyrtyä vielä tähänkin. Etsiä omaa vaimoansa. Ja kun hän löytää sen sieltä, minne Goomer oli päätynyt. Emme tiedä sitä, että oliko se sen miehen asumapaikka, jonka mukaan hän oli lähtenyt, vai oliko Goomer mennyt jo seuraavalle miehelle, vai vielä seuraavalle. Jostain Goomer kyllä löytyi. Ja Hosea kalliista hinnasta osti tämän vaimonsa takaisin ja vei hänet kotiinsa. Joku saattaa tässä kohtaa arvella, että Hosea teki miehen työn, vaikka varmasti se kirpaisi, kun vapautti tämän seksiorjan. Mutta ei Goomer ollut mikään seksiorja. Vielä pahempaa oli se, että hän oli ihan vapaaehtoisesti ja omasta tahdostansa tehnyt sen, minkä oli tehnyt. Ja tuskinpa häntä edelleenkään vielä kadutti se, mitä hän oli tehnyt. Hosea maksoi kalliisti siitä, että hän sai oman vaimonsa takaisin. Tällainen merkillinen tehtävä oli laitettu Hosean osaksi. Miksi näin vaikea asia? Miksi häpeällisesti elävä nainen piti ottaa vaimoksi? Miksi piti pitää hänestä huolta? Ja sitten vielä kaiken sen jälkeenkin, kun tämä nainen oli pannut kaiken menemään ja ehkä pilkallisesti nauranut Hosealle, niin sitten vielä Hosea osti hänet kalliilla hinnalla takaisin omaksensa ja vei kotiinsa. Tämä, mitä Hosea joutui tekemään, oli Jumalan saarna omalle kansallensa, sille Pohjois-Israelin kansalle, joka eli sitä omaa yltäkylläistä elämäänsä sen suurvallan Assyrian naapurissa. Tämän Jumalan saarnan sisältö oli se, että nyt hänen kansansa on kuin uskoton vaimo, jota Jumala kuitenkin rakastaa. Ja Jumala, joka rakastaa ja on uskollinen, on myös valmis lunastamaan takaisin oman uskottoman kansansa, kun vain tämä kansa tahtoisi kääntyä ja tulla takaisin Herransa eteen. Jumala jopa antoi lupauksen uudesta liitosta, uusista kihlajaisista. Siis ajatus, että kaikki voi vielä muuttua ja tulla uudeksi. Niin kuin uskottomuutta ja kaiken hylkäämistä ja halveksemista ei olisi olemassakaan, niin kuin se olisi pois pyyhitty. Ehkä Hosean mielessä se ei ollut mahdollista, kun hän ajatteli omaa vaimoansa. Ja ehkä meillekin se on ylipääsemätön asia, kun meitä vastaan on rikottu karkealla tavalla antaa anteeksi ja olla niin kuin kaikki olisikin sovitettu, pois pyyhitty. Mahdoton asia, ylipääsemätön asia. Mutta ilmeisesti ei Jumalalle, koska Hosean kirjan luvussa 2, jakeesta 19 alkaen, puhutaan näillä sanoilla tästä uudesta liitosta, uudesta suhteesta, siitä, että vietetään jälleen kihlajaisia, on uusi alku. Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Uskollisuus saa aikaan sen, että kaikki voi vielä muuttua. Mutta ilmiselvästi ei ole kysymys Jumalan kansan, valitun kansan uskollisuudesta, vaan kysymys täytyy olla yksin Jumalan uskollisuudesta, koska kansan uskollisuudesta ei ole mitään näyttöä. Jumalan kansa oli toiminut juuri niin kuin Koomer teki. Se kansa oli lähtenyt vieraan miehen, vieraan Jumalan Baalin matkaan. Se oli hylännyt elävän Jumalan, isiensä Jumalan. Mutta tämä elävä todellinen Jumala oli valmis menemään todella pitkälle. Niin pitkälle, että hän oli valmis antamaan kaikkensa, saadakseen tämän uskottoman kansansa takaisin yhteyteensä. Mutta vaikka Jumalalla on tällainen asenne ja rakkaus omaa kansansa kohtaan ja sen jäseniä kohtaan, Jumala laittaa kuitenkin kansansa vastuuseen uskottomuudesta ja välinpitämättömyydestä. On tehtävä tiliä siitä, että on lähdetty vieraan miehen, vieraan Jumalan matkaan. Rehellisyyden ja arvostelukyvyn puute on tämän tilinteon syynä. Luvussa 4, jakeissa 1-3, sanotaan tällä tavalla. Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeuden käynti maan asukasten kanssa. Sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot. Murtaudutaan taloihin ja verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. Huomasitteko, että minä luin Raamattua, sanoja, jotka puhuvat tilanteesta 2700 vuotta sitten? Mutta eikö nämä sanat ole lähes samanlaisia, mitä me voimme lukea päivän lehdistä, tämän päivän tilanteesta ja myös sen kansan keskuudesta, jossa me elämme. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin ja verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. Ja edelleen tästä luvusta 4, jakeet 10 ja 11. He syövät, mutta eivät tule ravituiksi. He harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. Haureus ja viini ja rypälen mehu vievät järjen. Vievät järjen. Siis kansa on mieletön. Se on menettänyt arvostelukykynsä, todellisuuden tajunsa. Se ei enää ymmärrä sitä, mikä olisi oikeaa, hyvää ja kaunista. Mikä pitäisi yllä elämää, mikä antaisi tulevaisuutta ja toivoa. Ei, sen tilalla on vain loputon nälkä ja ahneus, joka ei saa tyydytystä. He syövät, mutta eivät tule ravituiksi. He harjoittavat haureutta, mutta eivät silti lisäänny. Kansa on sairas. Se kansa, jonka keskellä Hosea vaikutti, oli sairas. Näiden sanojen äärellä on varmasti paikallaan kysyä myös sitä, mikä on oman kansamme ja koko länsimaisen kulttuurimme terveyden tila tällä hetkellä. Joka tapauksessa Hosean kansa oli sairas, mutta silti se etsi parantajaa väärästä suunnasta. Luku 5 ja 13. Kun Efraim näki sairautensa ja Juuda paiseensa, meni Efraim Assuriin, lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle, mutta tämä ei voinut teitä parantaa, ei tehdä terveeksi teidän paisettanne. Apua etsittiin sieltä, mistä sitä viimeksi olisi tullut etsiä. Assurhan oli tämä uhkaava, vihollinen, laajeneva suurvalta. Mutta nyt sekin tuntui paremmalta parantajalta kuin tämän kansan oma Jumala. Tämän uskottoman vaimon oma mies. Kuka tahansa vieras oli parempi. Siksi tähän sairauteen ei löytynyt lääkettä. Hosean kirjan perussanoma on kuitenkin se, että Herralla olisi parantava lääke, hyvä hoito ja toivon täyttämä tulevaisuus tarjolla. Siksi luku 6 alkaakin näillä kehoituksen ja rohkaisun sanoilla: tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää. Ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Herralta tuli tämä ihmeellinen lupaus. Vaikka hän oli raadellut, vaikka hän oli pysäyttänyt kansansa, puhunut sille kovia sanoja ja laittanut sen vastuuseen tekemisistänsä, uskottomuudestansa, niin silti Herra teki tämän kaiken rakkaudessansa. Hän ei saattanut unohtaa ja hyljätä kansaansa. Hän lupasi tulevaisuuden ja toivon. Kun vain tulisitte ja palaisitte takaisin Herran tyköä. Tiedämme Raamatusta ja historian kulusta, että näistäkään sanoista huolimatta se kansa, se jota sanottiin Efraimiksi, Jaakobin pojanpojan nimen mukaan, se ei kääntynyt Herran puoleen. Ja niinpä toteutui se, mitä pitkän aikaa oli pelätty. Se suurvalta Assyria, se todella tuli ja otti sen kansan ja vei sen pakkosiirtolaisuuteen. Ja koko se kansa hävisi sinne jonnekin, se menetti identiteettinsä, olemassaolonsa. Vain rippeitä palasi takaisin aikojen kuluessa, mutta koskaan sen jälkeen sitä kansaa ei enää sanottu kansaksi. Mutta tämä lupaus jäi voimaan, odottamaan sitä, että se vielä toteutuu, että se antaa tulevaisuuden ja toivon niille, jotka viimeinkin ottavat nämä sanat vastaan ja uskovat ne omaksensa. Hän tekee meidät eläväksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää. Kun tuli hän, joka kärsi, kuoli ja haudattiin, ja kun hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, silloin tämä sana kävi toteen. Silloin uskottomuudesta annettiin sovitus. Silloin julistettiin, Kristuksen veressä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Tämä lupaus, tämä kävi toteen 700 vuotta myöhemmin näiden sanojen lausumisesta. Ja tämä, mikä on toteen käynyt ja toteen näytetty, tämä on voimassa edelleenkin. Mekin saamme olla osallisia tästä lupauksesta, tulevaisuuden ja toivon lupauksesta, vaikka olisimme mitä tehneet, vaikka rikoksemme olisi kuinka raskaat, vaikka kulkisimme nyt kuinka syvissä vesissä tahansa, tai vaikka olisimme uskottomuuden, välinpitämättömyyden ja epärehellisyyden vaivaamia kaikin tavoin. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ystäväni, ei tässä kysytä uskon määrää, ei kysytä sitä, kuinka hurskaalta me vaikutamme. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Siksi on lupa uskoa. Synnit anteeksi annetuiksi. Saa luottaa siihen. Me olemme saaneet iankaikkisen elämän. Meidät on kihlattu sille uskolliselle ja erinomaiselle, joka pitää sanansa. Ja siksi on vain ajan kysymys, koska alkaa iloinen juhla. Hääjuhla voi alkaa. Kristus on lunastanut, ostanut morsiamensa takaisin kalliista hinnasta. Eikä hän omastansa hellitä. Hosean kansa ei ottanut vastaan näitä lupauksen sanoja. Siksi sille oli edelleen saarnattava myös sitä totuutta, että parantuminen alkaa pahuuden paljastamisesta, vaikka kansa ei sitä tahdo, vaikka kukaan ei sitä tahtoisi. Parantuminen alkaa siitä. Sairauden hoito ja toimenpiteet alkavat diagnoosin tekemisestä. On selvitettävä, mistä on kysymys ja osoitettava, mikä on kipupiste ja missä on märkivä haava. Vasta sen jälkeen voidaan ruveta puhumaan lääkkeistä. Luvussa 7 on tätä taudin määritystä ja myös sairaskertomus siitä, kuinka potilaat eivät tahtoneet myöntää omaa onnetonta tilaansa. Luvun 7 alusta. Kun minä Israelia parannan, silloin tulevat julki Efraimin rikokset ja Samarian pahuudet. Sillä he harjoittavat petosta. Varas tunkeutuu sisään ja rosvojoukko ryöstää ulkona. Eivät he ajattele sydämessään, että minä muistan kaiken heidän pahuutensa. Nyt heidän tekonsa piirittävät heidät. Ne ovat tulleet minun kasvojeni eteen. Ja edelleen samasta luvusta jakeista 13 ja 14. Voi heitä, sillä he ovat menneet minua pakoon. Häviö heille, sillä he ovat minusta luopuneet. Minä tahdoin lunastaa heidät, mutta he puhuivat minua vastaan valhetta. Eivät he huuda minun puoleeni sydämestänsä, vaan ulvovat vuoteissansa. Jyvien ja viinin tähden he kokoontuvat. Minua vastaan he niskoittelevat. Kansa ei tahdo ottaa vastaan parantajansa ja niellä lääkettä. Kuitenkin vielä on mielenmuutoksen aikaa. Jos kutsu ei kelpaa, käy huonosti, mutta vielä on mielenmuutoksen aika, on armon aika. Luusta 10. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Kun on kevät kylvön aika, niin silloin on kylvettävä, jos aikoo saada syksyllä satoa. Vielä on mielenmuutoksen ja armon aika. Mutta mitä tekee kansa? Mitä siitä sanotaan? Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää. Sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen. Jumala on kutsunut kansansa kärsivällisesti alusta alkaen. Mutta kansa, tämä uskoton vaimo, se ei ole tahtonut palata kotiin. Ei tulla Herransa eteen. Silti Jumala on kutsunut kansansa kärsivällisesti. Luvusta 11 sen alusta. Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Aina kun kutsujat heitä kutsuivat, he menivät pois heidän kasvojensa edestä. Uhrasivat paaleille ja polttivat uhreja epäjumalille. Minä opetin Efraimin kävelemään. Hän otti heidät käsivarsillensa. Mutta he eivät ymmärtäneet, että minä heidät paransin. Ihmissiteillä minä heitä vedin rakkauden köysille. Minä ikään kuin nostin ikeen heidän leukapieliltänsä, kumarruin heidän puoleensa ja syötin. Eivätkö he joutuisi jälleen Egyptin maahan? Eikö Assur tulisi heille kuninkaaksi? Koska he eivät tahtoneet kääntyä. Hosea Hosea ja Goomer, Jumala ja Jumalan kansa. Kansa hylkää ja jättää Jumalansa. Se on jollakin tavalla järkeen käypää, koska se on niin tuiki tavallista. Ja sitä me näemme läpi ihmiskunnan historian. Sitä me näemme tapahtuvan myös omana aikanamme. Kansa hylkää ja jättää Jumalansa. Mutta se, mikä on käsittämätöntä ja jota järki ei ymmärrä, on se, että Jumala, joka hylätään ja jätetään, ei voi hylätä ja jättää kansaansa. Uskollinen Jumala ei voi hylätä uskotonta kansaansa. Minun kansallani on halu kääntyä minusta pois, ja kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, ei kenkään heistä ylenny. Kuinka minä jättäisin sinut Efraim, heittäisin sinut Israel? Kuinka jättäisin sinut niin kuin Adman, tekisin sinulle niin kuin Seboimille? Minun sydämeni kääntyy, minun säälini herää. Kuinka merkillinen Jumala meillä onkaan. Käsittämätön Jumala. Hän on uskollinen Jumala. Kiivas ja oikeudenmukainen, ehdoton, mutta kuitenkin täynnä armoa ja laupeutta. Mutta se armo ja laupeus, se tekee häneen kipeää. Se maksaa hänelle mielettömästi. Se vaatii häneltä kaiken. Sillä niin paljon hän on rakastanut uskotonta kansaansa, että hän antoi kaikkensa, ettei yksikään, joka panee toivonsa hänen armonsa ja laupeutensa, tuhoutuisi, vaan hän saisi elämän, tulevaisuuden ja toivon. Kansa hylkää ja jättää Jumalansa, joka ei voi hylätä ja jättää kansaansa. Elävällä Jumalalla on halu ottaa uskoton takaisin ja maksaa hänestä kallis hinta. Mikään epätodellinen ja olematon Jumala ei ole siihen halukas ja kykenevä. Elävä Jumala pystyy sen tekemään ja hän tahtoo sen tehdä. Niinpä Hosean kirjan viimeisessä luvussa sanotaankin nämä ihmeelliset sanat. Palaja Israel, Herra sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ottakaa mukaan ne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit. Minä parannan teidän luopumuksenne omasta halustani, minä teitä rakastan, sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. Vielä viimeisessä luvussa ja ikään kuin viimeisenä tarjouksena Jumala saarnaa mielenmuutoksta, mutta myös anteeksi antoa uskottomalle kansallensa. Läpi Hosean kirjan vuorottelevat Jumalan tuomion sanat, ne sanat, jotka laittavat vastuuseen, ja sitten Jumalan armon ja laupeuden sanat. Se viesti, että kaikki voi vielä muuttua. Ja vielä viimeisiksi sanoiksi tämä asia vahvistetaan. Tämä sama totuus, joka oli luettavissa jo alkupuolelta luvusta 3. Kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Hosean kansa hylkäsi kutsun ja se vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Mutta lupaus toivosta ja tulevaisuudesta se säilyi odottamaan aikaa, että se toteutuu. Kaikki voi vielä muuttua. Kansa kääntyy ja etsii Herraa, Jumalaansa ja Daavidia, kuningastansa. Kuningas Daavidin aika oli jo ohi. Siitä oli kulunut 250 vuotta. Ja sitten tässä puhutaan yhtä aikaa sekä Herrasta ja Jumalasta ja kuningas Daavidista. Kenestä tässä oikein puhutaan? Kuka on se toivon merkki? Tämä on messiaaninen profetia. Tämä katsoo eteenpäin siihen aikaan, kun tulee se Daavidin poika, joka on todellinen kuningas, joka on kaikessa uskollinen, kaikessa moitteeton ja nuhteeton. Ensimmäinen Daavid ei ollut sitä, eivät olleet muutkaan kuninkaat. Mutta tämä Daavid, jota odotetaan, josta voidaan sanoa myös, että hän on Herra ja hän on kuningas, on sen tekevä. Tässä puhutaan Kristuksesta ja hänen valtakunnastansa. Siitä annettiin lupaus Hosean kansalle, tälle uskottomalle Jumalan kansalle. Sama lupaus on annettu myös meille. Huolimatta meidän epäuskostamme ja epätoivostamme, rikoksistamme ja synneistämme, meillä on tulevaisuus ja toivo Herran Jeesuksen veressä ja haavoissa. Hänen haavojensa hinnalla meidät on lunastettu vapaaksi. Meidät on otettu Kristuksen morsiammeksi ja tälle seurakunnallensa. Kristus pysyy uskollisena, kunnes usko muuttuu näkemiseksi ja vihollisesta viimeinen kuolemakin kukistetaan. Niin kuin Hosean kirjaluussa 13, jakeessa 14, tämäkin asia on edeltä sanottu. Tuon elan kädestä minä heidät päästän, kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi kuolema? Missä sinun surmasi tuonela? Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.